Yesaya bab selawi. Ngunjukake panuwun marga mungsuh wusirna. Duh Pangeran Yewah, paduka punika ingkang dados Allah kawula. Kawula badhe ngluhuraken paduka, badhe ngrepekaken kidung panuwun kagem asma paduka. Amargi kalayan setya lan santoso anggen paduka sampun nindakaken rancangan paduka ingkang elok. Ingkang wontenipun sampun wiwit ing kina mila. Awit kita punika sampun paduka dadosaken tumpukan sela, saha kita beteng punika dados jugrukan. Purining bangsa manca sampun sanes kita malih lan boten badhe kabangun malih ing salaminipun. Mila satunggaling bangsa ingkang santoso badhe ngluhuraken paduka, kita ning para bangsa ingkang prakoso badhe asri asih dumateng paduka. Amargi paduka dados papan pangungsenipun para tiang ingkang sekeng, dados papan pangungsenipun tiang miskin ing salebeting karupekanipun, dados pangayoman tumrap wontenipun praoro, dados pangiyupan manawi pinuju bentere sumelet. Awit kanepsonipun para tiang ingkang prakusa gumunggung punika kados dene prahoro ing mangsa asrep, kados benter gumemplang ing papan garing. Gumederipun para tiyang ngamonco paduka kendelaken, kados dene benter sumelet ingkang kasirnakaken dening auping migo. Inggih makaten anggening kekidunganipun para tiyang ingkang prakoso gumunggung sami kasirep. Kaslametaning para bangsa ing Sion. Pangeran Yewah Gustining sarwa dumadi ana ing Gunung Sion kini bakal nganakake budono kanggo saking bangsa arupa olah-olahan kang gurih, budono kang awujud anggur lawas. Olah-olahan kang gurih lan mawa sungsum anggur lawas kang kasaring endek-endeki. Lan ana ing gunung kini Sang Yewah bakal nyuwek-nyuwek sandangan bagur kang kaanggoake marang saking suku bangsa lan kemul kang dikemulake marang saking para bangsa. Panjenengane bakal ngicali pati ing sakteruse, tuwin Pangeran Allah bakal ngusapi eluh saka ing saking rai, sarta kawirangane umate bakal kaadohake saka ing salumaing bumi. Awit Pangeran Yewah wis ngandika mangkono. Ing wektu iku bakal ana wong kang celathu, iki sanyata Gusti Allah kita kang kita anti-anti supaya kita kaganjar slamet. Yo iki Sang Yewah kang kita anti-anti. Ayo kita padha surak-surak lan suka-suka margo saka pangluaran kang kaparingake. Margo astane Pangeran Yewah bakal ngayomi gunung iki, nanging Moab bakal kaida-ida ana ing panggonane dhewe kaya dene Dami kang kaida-ida ing luang rereget. Manawa Moab ngegarake tangane ana ing jerone kaya patrape wong langi kang ngegarake tangane supaya bisa nglangi. Sang Yewah banjur bakal ngesorake kumlungkunge dalasan sake pambudi dayane. Uwat-uwating tembokmu kang dhuwur bakal kaabrukake lan karubuhake, sarto kaglimpangake ing lemah lan lebu.